Hebat nih, sama budaya. Sama budaya semua. Ya, saya mau tanya, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Bante bisa bantu kiat-kiatnya. Dalam sehari-hari, saya melakukan program gitu ya. Kalau saya terlalu konsentrasi, keras, itu bisa pekerjaan itu baik gitu ya, selesai. Tapi ada efek sampingnya adalah, kalau saya terlalu push, ada timbul ketegangan-ketegangan gitu. Misalnya di perut atau di pencernaan. Nah, tapi kalau saya terlalu kendur, agak molor, bisa juga, cuma waktunya lebih panjang. Kalau saya terlalu keras, mau-mau kadang-kadang saya mesti cooling down pada saat habis selesai jalan atau gimana. Mohon Bante kiat-kiatnya gitu untuk relaksasi atau gimana. Gitu. Makasih Bante.
Kan di dalam salah satu sutta Buddha sudah mengajarkan kita gitu ya, pada sona kovidisa, itu seorang anak muda gitu ya, ibaratnya sebuah harpa gitu ya, kalau senarnya terlalu kencang gimana suaranya, kalau senarnya terlalu kendor juga bagaimana gitu kan, terus harusnya bagaimana, jalan tengah gitu kan. Jadi Anda tidak menceritakan tadi secara detail apa yang biasanya Anda lakukan gitu ya. Tapi paling tidak biasanya ketegangan itu muncul kalau Anda merasa dibebani oleh mungkin target-target Anda. Ya, merasa bahwa Anda ingin mencapai sesuatu harus tercapai. Ya, pada saat Anda mencoba menempatkan pikiran Anda, batin Anda, kesadaran Anda di masa depan, maka akan muncul ketegangan-ketegangan tertentu, ketegangan tersebut. Ya, Anda, yang saya maksud menempatkan batin Anda di masa depan adalah Anda apa dibayang-bayangi oleh tujuan-tujuan apa yang harus Anda capai gitu ya, target-target apa yang harus Anda capai. Pada saat itu ya, tanpa Anda sadari, sebenarnya Anda dari saat ke saat membangun ketegangan-ketegangan di dalam mental, batin, dan juga akhirnya berimbas kepada jasmani Anda. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Kalau kita berjalan terlalu kendor, akan tercapai tujuannya sangat lama sekali gitu ya. Ambil jalan tengah, nikmati saja saat demi saat. Gak usah dipikirkan apa nanti targetnya tercapai atau tidak. Tetapi paling tidak, di dalam kehidupan kita ini, kita kan mempunyai satu planning kan. Ya, untuk mencapai target. Misalkan Anda mempunyai target perusahaan tertentu gitu ya. Buatlah satu planning dulu. Ada 4 hal yang harus Anda lakukan. Pertama, tentukan dulu targetnya apa ini. Definisikan dengan jelas. Target Anda ini apa. Gitu kan. Misalkan mencapai omset tertentu, okay, ini target saya dalam kuartal yang sekarang ini, mencapai omset senilai tertentu. Setelah Anda definisikan target Anda, kemudian Anda coba untuk menganalisa jalan apa, cara-cara apa yang akan saya pakai supaya target ini terpenuhi. Ya, tentukan dulu jalan-jalannya apa, gitu kan? Setelah Anda bisa yakin mempunyai strategi-strategi tertentu untuk mencapai itu target Anda tersebut, langkah yang ketiga, Anda harus pastikan bahwa baik tujuan dan jalan harus sesuai dengan Dharma. Kalau tujuannya hal yang gak baik, maka Anda harus drop rencana tersebut. Kalau caranya yang tidak baik, misalkan mencapai target dengan mengelabui orang lain, maka Anda harus drop rencana itu. Gak boleh dipakai. Ya, jadi tujuan dan cara kedua-duanya harus sesuai dengan jalan Dharma. Ya, yang keempat nanti setelah target masa ininya terlewati, Anda analisa lagi apakah target Anda tercapai atau tidak. Nah, poinnya adalah pada saat Anda sudah berhasil menentukan 3 langkah yang pertama, Anda sudah tahu target Anda sudah tahu cara untuk mencapai Anda sudah yakin bahwa target dan cara untuk mencapainya berada di dalam koridor Dharma. Ya, setelah itu letakkan, lupakan. Ya. Lakukan kehidupan Anda setiap hari, detik demi detik, hari demi hari, tanpa memikirkan lagi target apa yang harus Anda capai. Setiap kali Anda memikirkan masa depan, maka Anda akan gelisah. Karena pada saat kita memikirkan masa depan, akan muncul pikiran-pikiran yang kurang bijaksana. Mencoba untuk mengantisipasi masa depan. Ketakutan-ketakutan akan muncul. Kekhawatiran-kekhawatiran akan muncul. Sudah, setelah Anda melakukan 3 langkah tadi, sudah Anda yakin, lakukan. cara-cara atau planning yang sudah Anda tentukan tanpa harus memikirkan lagi masa depan apakah ini akan tercapai atau tidak. Ya. Jadi dengan cara demikian Anda bisa menghindari ketegangan-ketegangan tersebut. Kalau Anda mencoba melihat dengan jelas ketegangan itu muncul karena Anda melakukan sesuatu tetapi pikirannya sudah mengembara ke depan. Wah, ini saya harus selesaikan dalam waktu 2 jam ini. Nanti setelah 2 jam saya harus kemana lagi. Gak usah, dinikmati aja saat demi saatnya itu. Ya, maka dengan sikap mental yang demikian pelan-pelan mudah-mudahan Anda bisa menghilangkan ketegangan yang muncul di diri Anda ya. Kalaupun itu masih tidak bisa, jadi Anda manfaatkan saja. Oh iya, sekarang tubuh saya di sana sini muncul satu ngerasa sakit. Ini adalah tanda-tanda bahwa saya bekerja terlalu keras, terlalu tegang ya. Sehingga Anda katakan pada diri Anda bahwa ini adalah saat saya sekarang untuk beristirahat ya, untuk bermeditasi barang sejenak. Jadi diimbangi juga dengan meditasi. Misalkan yang biasa Anda latih meditasi apa, teknik Anapanasati juga Anda bisa melatihnya. Ya, jadi pada saat tanda-tanda itu mulai muncul, itu adalah tanda yang memberikan sinyal kepada Anda untuk mengendorkan diri, ya, untuk kemudian menyempatkan diri untuk bermeditasi, menenangkan diri sehingga tidak ada ketegangan lagi. Kalau perlu mungkin ambil tempat yang sepi, tidak ada orang lain. Hanya barang 5 menit, 10 menit, tarik nafas, keluar nafas, disadari terus. Dengan 5 menit, 10 menit kalau Anda melakukan dengan benar, maka ketegangan-ketegangan itu akan muncul. Akan lenyap. Ya. Saya jadi teringat ini satu teknik. Jadi ada orang nih ya, setiap kali punya masalah di dalam hidupnya gitu ya, dia selalu gitu. Setiap kali dia udah mulai tegang, mulai gelisah menghadapi permasalahan kantornya dengan rekan-rekan kerjanya begitu ya, dia langsung ke ujung, ke pojokan gitu ya, yang tidak ada orang di situ. Kemudian dia mengambil dompetnya. Ambil dompet gitu kan, dia buka dompetnya ini sebentar saja, habis itu cerah lagi. Nah, orang ini terkenal sangat sabar sekali. Jadi tidak pernah konflik dengan teman-temannya. Nah, salah satu sahabatnya yang bekerja bersama di dalam satu kantor dengan dia ini mengamati terus. Ini orang sabar sekali sih, sama sekali gak pernah marah. Meskipun nanti teman kantornya ini membuat perilaku-perilaku yang tidak membuat dia nyaman, tapi dia selalu saja dia amatin. Pada saat dia udah mulai tegang begini ya, mulai gelisah, dia langsung ke pojokan, ambil dompetnya, lihat. 3 menit cerah lagi. Nah, ini terjadi bertahun-tahun. Jadi semua orang di kantornya itu menganggap bahwa ini adalah orang paling sabar, gak pernah marah gitu. Setiap kali ada konflik, dia lebih baik menghindari konflik, berlari ke pojok dulu. Nah, salah satu sahabatnya penasaran, ini apa sih ini, kok buka dompet ini pasti punya jimat ini. Setiap kali habis buka dompet, wajahnya cerah lagi. Dia tanya, kawan, saya ini sebenarnya udah ngamatin kamu bertahun-tahun gitu ya. Setiap kali kamu ada konflik, ada masalah dengan teman, kawan, sama teman-teman, kamu selalu bisa melaluinya dengan harmonis. Ya, dengan penuh keharmonisan. Tidak ada konflik. Wah, kamu tahu gak teman-teman satu kantor itu sering bicara tentang kamu loh. Kamu ini orang paling sabar yang kita pernah temui. Gitu. Tapi sebenarnya saya ngamatin kawan gitu, bahwa setiap kali kamu berada di dalam konflik, saya melihat sebenarnya wajah kamu itu berubah. Kamu tegang sebenarnya, kamu mau marah sebenarnya, tetapi selalu saja setelah itu kamu berhasil membendung kemarahan kamu. Rahasianya apa sih? Yang saya amatin setiap kali kamu mau marah, kamu selalu ke pojok, buka dompet, lihat sebentar, habis itu cerah lagi. Emang ada apa di dalam dompetnya? Oh, sini, dirangkul sama dia. Dirangkul, hari kita ke pojokan. Kita ke pojok, ya. Saya kasih tahu ya. Kamu tahu nggak? Setiap kali memang benar. Sering kali, hampir setiap kali saya berada di dalam konflik, saya itu mau marah-marah. Gitu. Saya juga manusia biasa. Tetapi memang selama ini saya berhasil meredam kemarahan tersebut. Kalau kamu pengen tahu, ini saya kasih tahu rahasianya. Saya ini, ya, di dalam dompet saya ini ada wajahnya istri saya.
Wah luar biasa ya, Anda benar-benar seorang suami yang luar biasa. Ternyata Anda mencintai istri Anda. Wow, sangat hebat. Anda ini sudah manusia yang sabar, juga penuh cinta terhadap istri Anda. Wow, benar-benar istri Anda adalah manusia yang beruntung. Ya, Anda adalah idaman semua wanita di seluruh dunia ini. Terus bagaimana, tipnya bagaimana setelah Anda melihat foto tersebut? Ya begitu, setiap kali saya mau marah, saya ke pojokan, saya lihat dompet saya lihat ada foto istri saya. Kemudian saya katakan kepada diri saya sendiri, masalah di dunia ini mana ada yang lebih berat dari ada yang satu ini. Nah kalau sama yang satu ini aja aku bisa sabar, masa sama masalah yang lain aku gak bisa sabar. Nah sekarang Anda tahu rahasianya ya. Maka saran saya Bapak, pada saat Anda mulai tegang di kantor, mulai hari ini ya, nanti malam pulang ke rumah minta foto istri Anda. Pasang di dompet Anda, Pak. Begitu mulai tegang, lari ke pojokan, lihat dompet Anda. Katakan pada diri Anda, ngadepin yang satu ini aja saya enggak tegang, masa. Baik, demikian ya, Bapak. Terima kasih. Ada yang lain?
Saya ingin menanyakan, tadi Bante bilang kalau misalnya kita bertemu dengan seorang, sebelumnya kita pasti ada praduga. Misalnya, wah orang seperti ini pasti begini tingkah lakunya gitu. Tapi seperti yang dikatakan juga kita harus belajar dari pengalaman. Saya sering kali kalau misalnya saya agak tidak waspada ya, maksudnya tidak berpraduga atau apa, tapi ujung-ujungnya malah ketipu gitu. Jadi sebaiknya bagaimana ya Bante? Terus yang kedua, di hari pertama Bante pernah mengatakan bahwa kalau kita ada satu pikiran yang terlintas dan kita harus mengamati terus menyadarinya. Pada saat saya misalnya berpikiran suatu terlintas dan saya sadar, wah itu tidak baik. Jadi seakan-akan ada dua yang bersaut-sautan gitu di pikiran. Ini muncul dan langsung dikat bahwa itu tidak baik, tidak seharusnya seperti itu gitu. Nah untuk yang seperti itu, apakah ada karma-karmanya Bante, atau memang sebaiknya dalam sehari-hari seperti itu gitu? Apakah itu wajar maksudnya, dan apakah itu menghasilkan karma? Iya, menyadari kita tahu bahwa pikiran kita terlalu cepat ya. Jadi setiap melihat sesuatu pasti menanggapi, ah kok orangnya seperti ini gini, dan berasumsi gitu, dan itu negatif. Tapi pada saat yang di, saya nggak tahu istilahnya kecepatannya berapa gitu ya, tapi langsung disadari, oh itu nggak baik gitu, tidak seharusnya kita seperti itu berpikiran. Jadi bagaimana ya Bante, itukah apakah itu memang wajar terjadi seperti itu, atau memang, atau ada karma-karmanya, dan bagaimana penjelasannya gitu?
Nah, kita kan sering gitu ya mempunyai satu praduga, tapi memang kadang-kadang praduga kita ini benar gitu. Jadi gimana dong Bante, apakah kita nggak boleh berpraduga? Satu, jawabannya Anda harus amati praduga itu adalah munculnya karena apa, kualitas batin yang negatif, atau munculnya karena kebijaksanaan. Ya, harus dibedakan apakah itu a priori atau kebijaksanaan. Kadang a priori sudah muncul dulu gitu ya. Dan mungkin juga benar bahwa kadang-kadang apa yang Anda sudah duga sebelumnya itu terjadi gitu ya. Tetapi kan kita ini kan punya kebijaksanaan kan. Ya, dari satu dari saat ke saat, pada saat Anda berhadapan dengan seseorang tertentu, pakailah kebijaksanaan kita gitu. Kalau memang kira-kira misalkan ada orang yang berbaik hati dengan kita, ya kita baikin aja. Kalau kita ini menjaga diri kita sendiri dengan penuh kebijaksanaan, biasanya akan sangat sulit kita berada di dalam situasi akhirnya kita tertipu. Ya, kalaupun pada akhirnya Anda tertipu, maka selamat. Saya ucapkan selamat lagi kepada Anda. Anda harus berterima kasih kepada orang yang menipu Anda, karena dia adalah guru Anda yang sedang mengajarkan sesuatu. Ya, mengajarkan sesuatu itu mungkin dengan banyak hal, ya. Mungkin dengan kejadian yang demikian Anda bisa lebih mengerti tentang pentingnya berdana. Oh, berarti saya ini kurang berdana ini, maka saya tertipu nih. Ya. Jadi tetap saja bahwa sebaiknya tidak ada praduga-praduga apapun. Biarkanlah kebijaksanaan kita memberitahu kita dari saat ke saat. Pasti ada kok. Kebijaksanaan kalau benar-benar dipakai dari saat ke saat, sangat jarang orang yang bijaksana ini berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Ya. Jadi tetap saja kalau bisa saya sarankan jangan ada praduga-praduga. Nanti pada saat-saatnya ya Anda bisa mengantisipasinya kok. Akankah Anda akan tertipu atau tidak, pada saat yang tepat kebijaksanaan Anda akan bisa memberi jalan keluarnya, ya. Kalaupun akhirnya tertipu, untung aja tertipunya sekarang, ya toh. Coba kalau tertipunya ini besok-besok, ini untung saya masih muda. Ketipu sekarang saya masih bisa bangkit. Nah kalau ketipunya nanti pas saya udah tua nggak bisa bangkit lagi. Buddhism itu kan selalu untung kan? Nah, kan gitu. Apapun yang Anda alami ini untung aja suman samgotyo. Ya. Saya jadi teringat gitu kalau di orang Jawa itu ada istilah begitu, selalu untung terus. Jadi Buddhism juga begitu. Anda itu adalah kalau menerapkan ajaran Buddhis ya, Anda harus mempunyai perilaku sikap mental yang demikian, untung terus, enggak ada ruginya. Orang Jawa itu kan gitu, di yang kuno-kuno kan begitu, selalu untung. Ada orang sedang berjalan-jalan kemudian dia terjatuh, kakinya terluka. Untung aja yang terluka cuma kakinya, enggak sama tangannya. Nah, nanti kalau yang terluka dua-duanya kaki sama tangan, untung aja yang terluka itu kaki sama tangannya, enggak kepalanya. Nah, nanti kalau kaki, tangan, kepala terluka, untung aja kaki, tangan, enggak kena matanya. Nanti kalau matanya terkena, untung aja masih hidup. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita mencoba membangun satu perilaku yang positif. Perilaku yang positif. Praduga-praduga itu sering-sering hanya menggeser atau mengarahkan arus kesadaran kita ke arah yang negatif. Ya, itu yang harus kita hindari ya. Jadi dengan pakailah kebijaksanaan, hindarilah dengan segala praduga-praduga yang tidak berguna. Kemudian saya yakin bahwa kebijaksanaan kita nanti akan memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian pikiran yang tidak baik, apa ya? Sudah belum ya? Saya rasa sudah ya. Kalau kita sering berpraduga demikian, ya ini karena kebiasaan kan. Kita ini makhluk terkondisian, kiper begitu tangkap bola tendang gitu kan. Betul kan? Jadi karena kita ini makhluk yang terbangun melalui kebiasaan-kebiasaan tertentu gitu. Jadi kalau kita sering misalkan bereaksi secara negatif, ini karena kebiasaan kita gitu. Nah, apakah kebiasaan ini tidak bisa dirubah? Bisa, bisa. Bisa dirubah. Kemarin saya udah berikan satu cara yang cukup praktis gitu ya untuk merubah kebiasaan kita itu. Kalau Anda sudah menyadari bahwa Anda sudah berada di dalam situasi di mana Anda akan mempunyai praduga yang negatif gitu ya, maka pada saat itu sadarilah. Oh iya, ini praduga negatif mulai muncul ini, mulai muncul. Amati saja praduga tersebut. Kalau pengamatan Anda benar, perhatian Anda benar, praduga itu hanya muncul kemudian lenyap lagi, muncul lenyap. Kalaupun tidak lenyap-lenyap, ya Anda harus membutuhkan bala bantuan yang lain. Katakan pada diri Anda, saya tidak sepantasnya berpraduga yang demikian ini. Saya akan mencoba istilahnya ya, memakai satu lensa gitu ya, lebih difokuskan lagi. Apakah benar? Orang ini adalah akan melakukan sesuatu yang seperti saya pikirkan, ya. Biasanya praduga itu muncul karena lensa Anda kurang fokus. Nah, katakan pada diri Anda saat ini saya mau lebih memfokuskan lensanya sehingga mendapatkan pandangan view yang lebih terang, ya, tentang segala sesuatunya. Demikian ya. Oke. Ya, yang lain?
Ada satu pertanyaan nih mengenai saya pengen tahu aja, Bante. Kalau kita kan lahir nih, lahir sampai meninggal, itu kan ada prosesnya. Prosesnya dari satu sel terbentuk banyak sel sehingga membentuk ada informasi yang apa yang membentuk dia nanti sel itu membentuk telinga, membentuk kulit dan sebagainya. Nah itu kalau bagaimana dijelasin dari sisi Abhidhamma? Itu aja pertanyaannya. Masih.
Jasmani ini dijelaskan gitu ya. Memang dijelaskan. Jadi pada saat kesadaran tumimba lahir ini muncul gitu ya. Pertama kali mungkin kalau sebagai manusia kan ada di rahim ibu ya. Itu pada saat itu sudah ada tiga jenis jasmani yang terbentuk, benih dari jasmani ya. Yang pertama adalah benih-benih tertumbuhnya jasmani tubuh ini ya. Yang kedua adalah benih-benih yang akan memunculkan jenis kelamin. Yang ketiga adalah benih-benih materi yang akan memunculkan landasan jantung. Itu awal materi terbentuk. Ada 30 jenis 30 materi di situ di Abhidhamma dijelaskan. Nah, mulai detik itu sampai detik setiap detik itu materi-materi ini berkembang. Ya, berkembang dari kecil makin besar. Ada 4 penyebab atau kemunculan dari tubuh jasmani ini. Yang pertama adalah jasmani ini dibentuk penyebab pertamanya oleh karma kita. Jadi apa yang Anda lakukan di masa lalu itu akan membentuk jasmani Anda. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa 5 miliar penduduk di dunia ini ya, hampir boleh dibilang tidak ada yang berwajah sama persis. Kembar ya, seorang yang kembar pun juga masih ada perbedaan-perbedaannya. Mungkin secara fisik tidak kelihatan, tetapi secara mental pun kelihatan ya, bahwa mereka tidak mempunyai kualitas batin yang sama ya. Jadi tetap ada perbedaan. Penyebab pertama pembentuk jasmani kita adalah karma-karma kita. Apa yang kita lakukan di masa lalu. Kalau Anda di masa lalu itu adalah manusia atau makhluk yang penuh cinta kasih, maka bisa dipastikan pada kehidupan yang sekarang maka Anda akan mempunyai wajah yang cantik atau ganteng. Sebaliknya, kalau di kehidupan yang lampau Anda adalah sebuah makhluk, satu makhluk yang sering marah-marah, maka bisa dipastikan pada saat ini Anda akan berwajah kurang ganteng. Ya, Anda lihat orang yang marah-marah ganteng gak sih? Jelek kan? Enakan ketawa-ketawa ya. Kan bagus. Ya itu kan proses kelapukan. Ya proses kelapukan. Siapa bilang orang tua jelek semua? Masih kelihatan garis-garis kegantengannya masih ada. Ya memang keriput. Ya memang itu proses kelapukan itu. Semua itu kan begitu prosesnya muncul, berkembang, kemudian melemah, lenyap, gitu kan? Semuanya gitu. Kenapa pada waktu kita masih bayi, kita memori kita ini apa mungkin tidak begitu sempurna. Ya, kalau ada kelahiran kembali, mengapa pada saat kita terlahir memori kita enggak siap? Anda harus ingat, di dalam alam kehidupan manusia ini yang namanya pikiran batin membutuhkan jasmani sebagai landasannya untuk muncul. Kalau jasmaninya ini lemah, maka batinnya juga lemah. Gitu kan? Maka tidak mengherankan pula buat mereka atau Anda ya yang sudah banyak mengalami proses kelapukan. Saya lihat banyak dari Anda yang sudah mulai lapuk. Maka Anda kita lihat mata kita juga penglihatan kita sudah menjadi tidak seterang waktu kita muda, betul? Lihat saja, saya sekarang harus pakai kacamata. Telinga kita, pendengaran kita juga mulai memudar. Tidak setajam pendengaran kita pada waktu masih muda, betul? Pada saat Anda atau kita semua memasuki usia tua, kemampuan indera kita mengalami proses penurunan. Tetapi ada satu, saat orang itu makin tua, ada sesuatu ini, hal ini yang menjadi makin kuat. Tidak makin lemah, tetapi sebaliknya malah makin lemah, makin kuat. Apa itu? Mulut.
Anda lihat itu orang-orang tua itu, kalau bicara tajamnya minta ampun, sering-sering. Matanya udah mulai lemah, telinganya mulai lemah, mulutnya makin tajam, makin kuat. Ya ini bercanda aja. Jadi penyebab karma yang pertama, penyebab jasmani yang pertama karma ya. Karma kita itu memunculkan jasmani tertentu. Penyebab kedua adalah kesadaran kita yang kita pelajari selama 10 hari ini nanti menciptakan atau memunculkan jenis-jenis jasmani tertentu. Yang ketiga adalah temperatur ya. Kalau Anda hidup di daerah yang panas itu, maka Anda akan mempunyai bentuk-bentuk jasmani yang tertentu. Kalau Anda hidup di daerah yang dingin, maka akan mempunyai satu bentuk jasmani yang tertentu. Kalau Anda terlahir di orang tua tertentu karena pengaruh utuh, karena pengaruh temperatur dari kedua orang tua Anda, maka Anda akan bisa mempunyai wajah yang hampir mirip dengan orang tua Anda. Itu karena pengaruh temperatur saja dari awalnya gitu kan. Kelahiran ini kan ada temperaturnya. Maaf, itu dari unsur bapak dan unsur papa, unsur mama, itu kan ada temperaturnya di situ. Itu membentuk jasmani kita juga ya. Sehingga tidak mengherankan kalau anak itu kadang mempunyai wajah mirip orang tuanya ya, karena faktor temperatur dari orang tuanya berpengaruh ya. Kemudian yang keempat, pembentuk dari jasmani adalah makanan yang Anda makan. Makanan ini membentuk jasmani-jasmani tertentu. Jadi ada empat sebab dari pembentukan jasmani. Yang pertama adalah karma, yang kedua adalah cita ya atau kesadaran, yang ketiga adalah temperatur atau utu, yang keempat adalah ahara atau makanan yang Anda makan. Inilah yang membentuk jasmani. Dan ini diajarkan, diceritakan di dalam kitab Abhidhamma, bagaimana dari detik pertama ke detik kedua sampai seterusnya. Sangat kompleks ya, tetapi sangat menarik ya. Baik, demikian.